polaj lernantoj troviĝas inter la plej bonaj, se temas pri la rezonkapablo rilate natursciencojn, legadon kaj interpretadon de teksto kaj rilate la matematikajn kapablojn. Tio rezultas el la esploroj de PISA, programo pri la poentado de lernokapabloj, konsistanta el duhora testo kun demandoj, kiujn necesas plurfoje respondi en diversaj kuntekstoj, kaj kun malfermaj demandoj baziĝantaj sur situacioj, kiujn eblas fronti en la ĉiutaga vivo. PISA esplorado estis okazigita jam la kvinan fojon inter 500,000 dekvinjaruloj en 16 landoj de la mondo laŭ la mendo de OECD, organizo pri la ekonomia kunlaboro kaj evoluo. La rezultoj de junaj poloj en signifa grado superas la mezumon karakterizan por ĉiuj OECD ŝtatoj. La polaj junuloj okupis la naŭan lokon en la kategorio la rezonado koncerne natursciencojn. La dekan, se temas pri legado kaj interpretado de teksto. Se temas pri la natursciencoj, polaj dekvinjaruloj akiris lokon tuj post finnoj kaj estonoj, en la monda skalo anticipinte inter alie Usonon kaj Francion. Rilate matematikajn kapablojn ili okupis la 14 lokon. Kompare kun la antaŭaj esploroj de PISA, tio estis ilia plej granda avanco, ĉar antaŭe iliaj rezultoj egalis al OECD mezumo. La rezultoj de la polaj gimnazianoj pri la matematikaj kapabloj distingiĝas ankaŭ fone de la ceteraj eŭropaj ŝtatoj. Poloj akiris ĉirilate la 4 rezulton inter la ŝtatoj de la Eŭropa Unio kaj la 6 inter ĉiuj eŭropaj ŝtatoj. La esploroj de PISA elmontris, ke en Pollando estas ĉiam malpli da lernantoj kun la plej malbonaj lernorezultoj. Grandiĝas la nombro de abanuloj. Rilate matematikon, la plej bonaj lernantoj konsistigas 5% de la tuta esplorata grupo. Entute en la nunjara esplorado de OECD, gejunuloj el 25 landoj akiris pli bonajn rezultojn ol en la antaŭaj jaroj. Krom Pollando, en maniero evidenta pliboniĝis la kleriknivelo en Brazilo, Germanio, Israelo, Italio, Meksikio, Portugalio, Tunizo kaj Turkio. Tre bonajn rezultojn atingis lernantoj el la Orienta Azio kaj ankaŭ el Liechtensteino, Svislando kaj Nederlando.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo.